Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:04 and 54 seconds. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang... Ako maganda.
Ako si katropang
Shrel. Hindi naman kami nag...
Wala naman po nagsabi na...
Maiba lang kasi umuulan, you know.
Finally, umuulan na. Yay!
Ito na ba yun? Or meron lang some masamang...
May masamang cloud lang na dumaan, I think. Hindi pa yata ito yun.
Uy, mabuting cloud nga siya.
Mabuti siyang cloud kasi we've been needing rain.
Yeah.
Yeah. Pero this is the... Bye, Katropa and Jane. Bye!
We're saying goodbye to the little puppy.
Yeah.
Outside.
Don't be scared of the rain. Ayan. So, mga katropas, today is a Tuesday. And this is the second episode for the week. At ang ating tema nga for the entire week ay God Philippine Politics. Or sabi ni katropan Jane kagabi ay God Philippine Politics. So, ayun. Pag-uusapan natin ang ending ng Game of Thrones. Hindi. Kino-compare natin yung main some of the main characters from Game of Thrones and characteristics ng isang leader or kino-compare natin siya sa Philippine politics. So yun ang ating mga pinag-uusapan for the entire week. And for tonight, pinag-uusapan natin si katropang Jon Snow. Kahapon na pinag-usapan natin si katropang Daenerys Targaryen.
Katropa sila ngayon, ah.
Stormborn.
So ngayon naman, si katropang Jon Snow.
Hugutan natin yan.
No? Kasi nga, ang subtitle ay Jon Snow is Worthy but Naive. So dun sa Game of Thrones, there's a popular saying that
Jon Snow... No spoilers,
Snow,
no?
No spoilers for
spoilers
tonight.
To, pero grabe nung ano pa to.
Oh, oh.
Anong season? This was like years
kung hindi ba
ago.
Kayo na-introduce kay katropang Jon Snow, anong pinapanood nyo?
Just to let you know, ako kasi...
Ano episode na kayo?
Season 1 lang. As in, wala ko masyadong... Hindi ko siya masyadong... Hindi ko siya masyadong...
Ako din, tinapos ko lang yung season 1, tas ayoko.
Pero familiar ka na si katropang Jon Snow ay he knows nothing.
You know nothing, Jon Snow.
Yeah.
Kasi Jon Snow is sort of like a naive character, pero...
He's a good-hearted man.
Yes, he is a good-hearted character.
Mm-hmm.
Pero he knows nothing. So yun ang ating pag-uusapan in terms of...
In many departments.
Yeah. In a lot of departments. My gosh, this season. Joke lang. Let's not go there. So, mga katropas, yun ang ating pag-uusapan for this night. Jon Snow, a leader who is worthy, but unfortunately is naive. Or... Is it an unfortunate thing for one person to be naive? Yan ang ating i-explore for tonight. So, ang aking unang tanong, mga katropas, ay ano ba ang mas pipiliin nyo? Experience or innocence? Katropang Shrel.
Alam mo, dati naisip ko, ang boring naman ng buhay ko. Parang yung iba, they have stories to tell. Ako parang wala. Pag tanong mo, ano challenge, biggest challenge of your life? Parang feeling ko, create ko lang. Parang hindi naman talaga. Parang hindi naman talaga parang sobrang challenging nung naging life ko.
So katropang Shrel, what is the biggest challenge of your life?
Challenge niya.
Kasi hindi niya ma-explain.
Kasi hindi ko ma-explain. Hindi, pero kapag dumating din sa'yo yung mga, okay, itong mga bagay na to na,
for you mabigat siya kasi compared to other people, well, you should not compare to other people.
That's not how recovery works.
Pero sa konsepto ng mabigat siya kasi hindi mo naman ito naranasan before na ganito yung, kumbaga yung bigat niya. Parang naghahanap ka ng experience, let's say relationship, tapos nagkaka-experience ka ng heartbreak, parang ayaw mo na lang ba na parang erase na lang natin yung past na yun. Pero pagka naka-move on ka na, ang dami mo rin palang natutunan. So, ang dami ko sinabi, ang sagot ko lang naman ay experience.
Okay.
Versus innocence.
Experience versus innocence. Yeah. Katropang Shrel, kapag when it comes to choosing someone who will lead over you or who will control a portion of your life, mas maniniwala ka ba sa isang inosenteng tao o sa mas experienced na tao?
Ang hirap pa. To lead my life, parang kasing dapat, di ba dapat ako yun?
Hindi, or a part of your life. Na parang, di ba, parang leaders can sort of control some things in your experience.
Inisip ko kasi kung tinitignan ko siya talaga as leader, I would prefer na may experience. Pero kung as colleague, okay lang na together we discover how to lead.
Mm-mm.
Parang ganun. Naalala ko si Doc Faye pa nagsabi nito na parang as you go along the way, parang matututunan mo din naman kung paano gawin. At kahit nasabihin natin experience sila in other ways, pero kapag ka, naharap ka sa another challenge, ay hindi naman siya automatic magta-translate yung napagdaanan nyo na before.
Mm-hmm.
Diba? So, it's also a new experience to both of you. Kasi kung involved ako dun sa ililid niya ng part of my life, ano yun? Ano bang klaseng ano yun? So, kailangan kasi may sense of credibility din yung magli-lead eh. Yung papayag kang mag-lead sa'yo. Diba? So, part of the credibility factor ay dapat meron siyang experience na gawin ng mga bagay.
Okay, so experience talaga kay Katropang Shelly. Ikaw naman, Katropang Janine. What do you think about experience versus innocence?
Inisip ko parang wala namang inherently good or bad thing about those things. Ang iniisip ko ay how do they translate to what you need to do.
Mm-hmm.
For example, kahit pa sobrang dami mong experience, kung if it translates badly dun sa mga kailangan mong gawin, then that's trash, diba? Basically, walang function yung experience na yun sa kailangan mong gawin. And yung innocence din, diba? If it translates, yun yung, nagets nyo ba yung sinasabi ko? Parang kahit pa piliin mo yung well-experienced person leading, ang tanong, ano ba experience yung meron siya? Tapos paano niya yun tinatranslate sa kailangan niyang gawin sa buhay mo or para sa bansa or para sa city nyo, diba? Pwede namang naisipin na ito, we often think na pag madami na experience ng tao, wise na agad siya. Pero I don't think that necessarily translates that way agad-agad. Kasi parang marami din naman akong kakilalang tao na they are supposed to know those things already. Kasi parang kumbaga in a way, pinagdaanan na nila yun. Pero they still, parang hindi na ilagay sa wisdom bank yung experience ng na nangyari sa kanila. So, parang ang hirap mamili kung innocence or experience. Pero personally, I mean for someone na magli-lead sa akin na. Pero akin personally na nakaka it adds more weight to the existence of a person kapag 'di ba? Sige, wait lang. Let's clean the slate. Merong mga beliefs na pinapaniwalaan ka. Mm-hmm. Diba parang, oh, or kahit ako, for example, ako nagbabasa ako ng libro, tapos I underline stuff na I think, oh, this is a good idea, this is a good thought. I agree with this phrase or something.
Or nagsaside comment ka. Pag,
I do that with my books. I write on my books. Anyway, pero iba pa rin pag yung mga pinaniniwalaan mo, it becomes flesh and blood in real life. Tapos mararamdaman mo talaga kung ano yung gravity ng mga pinaniniwalaan mong beliefs. Parang ibang layer yung na-add ng experience na yun sa weight ng pagkatao mo as a person. Parang yung how you define yourself and your identity. Pag 'di ba? Parang alam mo 'yun, hindi ko ma-translate nang maayos eh, pero yung konsepto ng meron kang paniniwalaan tapos magiging realidad siya sa buhay mo. Tapos parang oh my gosh, ito pala 'yun. Ito pala yung nag-agree ako ng mga things. Ito pala yung feeling that I'm writing about, pero hindi ko pa pala nag-grasp yung full weight of it.
Mm-hmm.
So parang kung iisipin ko, mas gusto ko yung ganung, mas naglilino ko towards existence, what do you call this, experience than innocence, kasi experience adds layers sa storya natin as people and adds weight sa value din natin sa sarili natin. So yun.
Okay, so thank you, Katropan Janine. So yung konsepto nung naivety, hindi lang siya one-dimensional na innocence.
Uh-oh.
So marami siyang different layers. So siguro sa pagbabalik natin ay i-dissect natin yung layers of naivety and how it applies to the people that we choose as our leaders, or compare natin siya kay Jon Snow na he is naive but his character doesn't make him like a simple person lang. He's a complex character. He's just really naive. Either yun ay dahil sa kanyang idealism or sa kanyang pagiging single-minded pagdating sa goals na gusto niya ma-achieve. Mm-hmm. So, yun ang ating i-dissect sa ating pagbabalik. So, wag po kayong umalis, mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Na sa isang oras ng K-alaman, K-buluhan, at K-sayahan. It's K-time! Kasama ang UP Career Research Center tuwing Miyerkules mula alauna hanggang alastos ng hapon sa DZUP 1602, K-sali ka!
Hello, Ma?
Oh, anak, kamusta school?
Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam.
Kumain ka na ba? Mag-alauna na.
Ah, opo. Kakain ko lang.
Anong kinain mo?
Instant noodles lang po, para mabilis sa tipid.
Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles, hindi yan maganda sa katawan, ha?
Ugaliin kumain ng tama, sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
So, ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel.
At ako naman si Katropang Carl. We are still on our second episode for the week where we are talking about GOT Philippine politics. We are, ano ba, dissecting the juxtaposition of Game of Thrones and Philippine politics using primarily Game of Thrones characters.
Yeah.
This thesis will be joke lang.
Yeah.
So, mga nagtitesis po dyan, kaya niyo po.
Ay, may kakilala ako nagtesis ng Game of Thrones eh.
Mm-mm.
Ay,
ako rin.
Kakilala rin natin yan.
Kaya sa kanya ako lagi nagde-defer kung maganda ba yung episode or hindi. So, ingat sa pag-uwi. Dahil ano natin, pa-uwi na siya. And, ayun nga, magbabalik tayo sa ating kwentuhan. For tonight, we're talking about Jon Snow as a leader who is worthy but naive. So, kanina na-mention na natin na yung konsepto ng naivety, hindi siya nag-exist as a singular definition lang ng pagiging innocent or pagiging simple. It can be either, katulad ni Jon Snow, he is single-minded in his objective to pursue something or to pursue a particular goal, or he is a sort of idealistic leader. So, mga katropas, before I go into that, sa tingin nyo ba, mas maraming going back to the question earlier, no, sa tingin ba mas maraming politicians sa ating bansa ang experienced or innocent? In the term na innocent as we use it commonly.
Ang hirap ng tanong, experience in what? And innocent.
Very vague. No? Katrapan Shrel.
Actually, pagka inisip ko, ang hirap pala kasi personal life versus yung context ng society and then mas bigger na yung nililid kasi nitong mga leaders natin, di ba? I don't want to call them just politicians. Hopefully. Di ba? Of course, politics is politics. Pero, inisip ko, nga, no? Pag sa pagpamimili ng iboboto, iba yung ginagamit ko versus sa pamimili kapag personal lang. Halimbawa, pagka namimili ako, I go for experience, di ba? Para alin po ito yung bestseller, yun po yung kukunin ko. Pero pag boboto ko, hindi ko po kukunin automatically yung bestseller. Di ba? So, sa konsepto ng iniisip ko ba kung nagbabago kasi siya katropang Carly through the years kung sino yung may tuturing mo experience versus sa may tuturing mong innocent. Diba? In the context na experience, naging senator na siya before, naging congressista na siya before, siya rin bang mayor? Yung mga ganun mga bagay na may experience na yun sa pagiging mayor, siya na lang ulit iboto natin. Diba? Pero nagbabago din yung landscape eh, na sa ngayon, ang diskurso natin ay okay tayo doon sa mga quote-unquote experience. Ibig sabihin, the current administration.
Mm-hmm.
Pero, dumarating sa point na nag-change eh. Gusto natin doon naman sa ma-innocent yung mga bagong pasok, yung hindi kaalyado, yung hindi, alam mo yun?
Yung odd one out.
Parang, yung mga, kaya yung mga konsepto ng independent. Kasi wala silang pinanggagalingan na experience o pinagkukuhanan ng mga standard na ng mga idealismo? Tawag doon. May mga ganoon na silang standard na, okay, kapag sinabi mong liberal, ganito siya. Towards this direction. Ganito, nababasa mo na kung ano yung mga sinusuportahan at hindi niya sinusuportahan. Diba? So, ang hirap ngayon sabihin kung karamihan ba experience, karamihan ba ay hindi experience. Ang observation ko na lang siguro, sa ngayon, ay mas open tayo doon sa mga hindi traditional na nailuluklok kumbaga sa government.
At least sa local levels, no?
Oo. Hindi pala sa nailuluklok, na tumatakbo. Oo. Mahirap yung konsepto na nailuluklok eh. Yung na tumatakbo, di ba? May iba't ibang mga pinanggalingan sila, may iba't ibang history, experience nila sa labas ng political science, sa labas ng law,
legal
profession, 'di ba? Sa labas ng ano man public service pero in different ways, 'di ba?
So katropang Shrel, doon sa nabanggit mo, paano mo ngayon makakaracterize ang isang naive na leader? Kasi you were saying na dinifferentiate mo siya doon sa experience versus innocence. So parang for you, what is a naive sort of leader?
Oo, kasi ang hirap eh. Kasi pag ang lawak nung term eh. So, ang inisip ko ngayon, ang pinanghugutan ko, experience ba sila in terms of knowing the public office they're running for versus sa naive lang sila as a person. Kasi yung naive as a person, yung madali maswe yan, pag sinabing binulungan ng ganito, okay, pro na ako sa ganitong bagay kasi ito yung sinabi sa akin, ito yung ang dali niyang masway. So, naive that way. Pero yung innocence in the way na hindi pa nila sobrang alam lahat ng nangyayari doon sa, may sense of innocence that way, doon sa public office na yun. Yun, ganun ko siya tinuturing, katropang Carl.
Okay, katropang Janine, ikaw, how do you see a naive leader?
Yung naisip ko kasi pag naive, parang meron siyang mga things na ngayon pa lang niya lalalaman about the world, about how things work. Parang, so inisip ko, posible naman na naive siya, pero aalamin niya yon ng maayos. Parang ganon. Kasi pwede naman kasing ang mangyari ay maihalal or may tumatakbo mga naive people because they think they can bring something good on the table.
Yeah. Mm-hmm.
'Di ba? Kasi I mean inisip I love to believe na kaya naman tumatakbo yung karamihan din ng mga tao. Kasi meron silang gusto nilang ibigay or that's what I want to think.
We want to believe,
'di ba? Na meron silang kahit paano gustong maibigay sa mga tao, mm-hmm. 'di ba? Na kung ano man 'yan, kung paniniwala man 'yan or serbisyo man 'yan, 'di ba?
Iba kasi yung usapan kay Tropang Jenny, 'di ba? Pag nandun na sila tapos nasampal sila ng realidad.
Oo.
Oh, oh. Mm-hmm. Oh, grabe talaga 'yung
ganito
corruption.
Ganito 'yung sistema.
Ganito 'yung na-establish na sistema. So from there on, ano gagawin niya?
Kasi wala kasi tayong legacy thinking pag transfer ng positions, parang hindi iniisip yung next na uupo. Parang mm-hmm. well, yun yung observation ko as a voter mm-hmm. na walang anything na dapat maiwanan tong position ko pag iba na yung umupo dito, mm-hmm. dapat maayos yung mga bagay. Kumbaga, yung konsepto ng itatransition mo sa ibang tao.
Mm-hmm.
Parang wala kasing ganon.
Kasi diba sa mga like companies, kung ikaw president, ititrain mo na yung mga kunyari, mga VP mm-hmm. or board of directors, doon din ang gagaling eh. So, alam na nila, nakapasok na sila doon, alam na nila, pwede mo itrain before ka umalis, eh ito elected eh, so hindi mo alam sinong susunod.
Oo. Diba? So, pero sa napansin ko din, laging as a voter, diba?
Oo.
Parang laging ang inaangal ng next na umupo ay hindi maayos.
Yung previous
administration. Oo, parang, pero naisip ko, ang hirap din, di ba? Kasi magiging naive ka talaga pag dumating ka doon na iba yung sistema. Siyempre, kailangan mo gumag-build na naman ng panibagong way, in a way. Kasi mahilig tayo sa ganun eh. Parang we... This is just my commentary on Philippine politics. I mean, I'm not a political scientist. This is just my observation. Meron yung karamihan din ng nakikita ko ay total erasure of what has been done by the previous people na umupo dun sa na naloklok dun. Total erasure siya ng mga ginawa niya. So parang ang narrative ngayon ay may mga bagong programa, parang ganun. Uh-huh. Kahit kung iisipin mo, parang, I think that's been here long before. Diba? Parang, ang hirap kasi talaga na i-define yung sino ba yung naive. Parang iniisip ko, lahat naman ng, unless re-electionist siya, lahat ng uupo doon, pag naloklok na sila, mm-hmm. nagiging naive talaga sila kasi, yeah. sino ba yung secretary niya? Diba? Parang sino mm-hmm. yung, sino yung admin officers niya? Parang iniisip ko, 'di ba, sila si Daenerys, 'di ba, na mm-hmm. kuwari nagpunta siya sa Winterfell na castle. Sino ba yung mga nandoon, 'di ba? Hindi naman niya kilala kasi galing siya sa ibang kastilyo, 'di ba? Galing mm-hmm. siya sa mga Targaryen. So, pag dumating ka talaga doon, para ka talagang syunga kasi wala kang alam sa kahit ano unless doon ka talaga lumaki, 'di ba? Kunwari nasa Winterfell tapos Stark ka talaga. So, you know how things work here.
Mm-hmm.
Pero pag napunta ka talaga sa ibang lugar at kumbaga hindi mo baluarte, magiging naive ka talaga, magmumukha ka talagang kahit pa sabihing ang dami mong tinapos na mga mm-hmm. things, workshops, trainings abroad, ganyan. Pero pagdating dun sa mga hindi mo talaga alam eh what you can't do anything but learn and accept na you have to learn about these things.
Ako, I agree with Katropang Janine na yung one of the problems that we have, I think, with the way that we elect leaders is that yung konsepto ng every time na may bagong cycle of leaders, yung lagi nilang narrative ay nakastuck dun sa change. Babaguhin natin to kasi hindi na to nag-work. Babaguhin natin to na parang may continuous, may bias siya towards continuously making radical change supposedly, pero at the same time sacrificing yung nagawa na or ignoring those types of changes na worthy naman siyang i-pursue in hindsight. Siguro yung gusto kong itanong naman ay tungkol doon sa kung ganito yung konsepto natin ng naivety ng isang leader, ay anong klaseng wisdom ba ang mahahanap natin sa pagiging naive na isang tao when it comes to leading? And siguro later on, puntahan na rin natin yung konsepto ng what makes a worthy leader. Kasi yung episode naman natin ngayon ay naka-anchor siya dun sa two keywords na yun. The naive person, pero the worthy leader. So, we've established na how a person becomes we've established na what a person can do when they are naive. Siguro, later on, let's also go into what makes this naive person or what makes any person a worthy leader. So, huwag po kayong aalis mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay, sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, Kasali ka!
Tropang Radio! Yung mga katropa, 7:32 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
At ako naman si Katropang Carl. Ating pa rin pinag-uusapan ngayong gabi ang Got Philippine Politics, our theme for the entire week. And for tonight, we are talking about Jon Snow, who knows nothing because he is naive. But also, he apparently is worthy. So, kanina mga katropas
ay... Tama ba ako ng... Well, hindi ko kasi alam yung Game of Thrones na story talaga. As in season 1, a few episodes of it lang. Tama ba ako na kaya naive ay sa konsepto ng ang daming mga sistema dun sa gusto niyang pasukin, halimbawa, na leadership position. Mm-hmm. Pero ang daming mga... sistema hindi niya alam, therefore considered siya naive.
Yes, hindi siya marunong maglaro ng Game of Thrones game. Kasi in the first place wala siyang
so that's the concept ng naivety.
Kasi Game of Thrones,
he cannot play the game.
Parang what are you doing there, girl?
But
deserving because of the purity of his heart.
Yes, and dahil siya ay ang one of the, he has a more valid claim to the throne, which is revealed later on. Hindi naman siya spoiler sa current season. Alam na yun ng mga tao. So, katropang Shrel, kanina nga na-mention na natin yung konsepto ng pagiging naive, di ba? And how it factors into becoming a leader. Meron bang sort of wisdom na nahahanap sa naivety?
Ako ulit?
Yes, katropang Shrel. Sa tingin mo ba, may mahahanap ba tayong wisdom sa pagiging naive ng isang tao?
Iniisip ko kasi pagka naive, pwedeng in a way, fresh eyes. So, ibig sabihin kung fresh eyes, may mga ways na siguro sobrang sanay natin sa sistema, hindi natin nakikita, pwede palang tignan this way.
Mm-hmm.
Diba? So, kung meron mang takeaway or meron man tayong positive siguro na makukuha, one of those, I believe, ay yung ganong klase ng pagtingin na, bago kasi ako dito, so ganito ko siya nakikita. Dahil hindi mo pa alam yung konteksto. Mm-hmm. Diba? Hindi mo alam yung konteksto, hindi mo alam na ganito na pala yung sistema. So, pwede siyang, ano, pwede siyang alternative kung sakali man na yun ay maluluklok doon. Halimbawa, yung sinasabi nila ngayon na discourse, halimbawa may tumatakbo na doktor kasi daw siya daw ay ang perspective niya, medical perspective talaga. Tapos yung mga nakaupo na, halimbawa, dun sa, nasa legislative branch of the government, mm-hmm. ay hindi naman sila mga doctor. So, they don't have that perspective of a doctor. They only have consultants, mm-hmm. I believe. They believe. Meron siguro silang mga consultants na nagpapayo sa kanila, okay, gawa tayo ng ganito, ganitong klase ng policy, ganitong klase ng batas. Kasi, from the perspective of the medical field, eh ganito, ito yung mga pangangailangan.
Mga resource speaker lang, di ba? Lalo na pag ina-assign kasi sila, di ba, yung mga senators and congress people, ina-assign sila sa mga committee, kumari, yes. Committee on Health and Wellness.
Mga ganyan-ganyanan, di ba? So, yun yung iniisip ko na katropang Carl, na pwedeng bit-bit mo kung sakali mang may papasukin kang sobrang bago sa'yo. At ma-consider ang someone na naive doon sa mga papasukin niya.
Sige po.
Okay.
Okay, katropang Shrel. I think may value yung... Ako muna, katropang Janine. I think may value yung naivety in the sense na pwede kasing i-compare yung naivety sa pagiging childlike, di ba? Similar to what katropang Shrel said, and I agree with her, na yung sometimes kasi leaders who have done the same thing for the longest of times are already close to new experiences or new ways of seeing things, di ba? Na naalala ko yung film na Ratatouille, yung nagsusulat si Anton Ego doon. Sabi niya, the new, the people are always afraid of the new, di ba? Kasi wala silang alam, wala silang experience. Parang, what right have they, wala silang claim doon sa kung ano man yung kiniklaim nila. Wala silang right na mag-asta as if mas marunong sila. So, what is needed is for the new to have friends. For the new to develop that sort of experience. At dahil doon sa pakipag-friends nila ay nasi-share nila yung kanilang vision or yung kanilang nais baguhin, kumbaga, sa sistema. So, hindi siya one-off thing na, okay, naive, ito yung vision ko, ito yung mangyayari. But that's not how it works in the real world, na kung ikaw ay wala kang experience, you have to actually build towards that. Yung naivety mo becomes useful when you are able to learn from the experience as you go on. Parang that's how I see the wisdom in naivety. Pero I'm not sure if completely nag-agree ka dun sa perspective na yan. Katropang Janine, what do you think?
Pwede namang naive ka pero hindi mo ever alam na naive ka. Or mm-hmm. ayaw mo tanggapin na naive ka. Or you just look like you're naive but you're not naive. You're just acting it out. Pwede din namang ganun, diba? So, I mean, there are so many ways na pwedeng interpret yung naivety ng isang tao. Diba? Kasi may tinatawag na, diba, na nagtatanga-tangahan, quote-unquote. Pero, actually, they're really good. But, they're just not speaking. They're just not speaking up. Because mm-hmm. they know they'll be rejected. Diba? So, parang inisip natin, this person, parang wala siya masyadong alam. Pero, actually, hindi lang pala siya nabigyan ng space to speak.
Mm-hmm.
Or, hindi siya nabigyan ng space to show kung ano yung kaya niyang gawin, 'di ba? Pero inaisip ko yung naive person coming in, gusto ko lang mag-go deeper dun sa sinabi ni Katropang Shell na I think a naive person have clearer vision pagdating sa mga things. Kasi when you are kuwari tayo dito sa DZP, we are set on things that we always do na, 'di ba? Parang mm-hmm. meron tayong mga set of rules na ganito natin ginagawa yung mga bagay, mga bahay. No, we're not a development company. But we develop programs, mga katropa. So parang pag merong naive person, parang lagi siyang meron siyang clarity pa na hindi pa clouded with let's say prejudice or hindi pa clouded with set ideals, alam mo yun, yung mga set in stone na mga bagay na parang, hindi, usually hindi naman na yun ginagawa dito. And usually the new people or the naive people, sila yung merong clear vision kung ano yung nakikita nila kasi wala pa silang super strong opinion about things that's happening, di ba? Parang, di ba, ganun yun? Pag merong bagong tumingin, kung may isang art na ka na ginawa or meron ka something na ginawa, di ba, usually gusto mo ipacheck sa hindi pa masyadong aral sa mga ganun bagay. So you would understand na, oh, that's how they see things. That's how they understand itong mga ginawa ko or yung mga nangyari. Ganun. So I think freshness yung kaya nilang ibigay. And yun nga, clarity, I think, na magkaiba kasi ng magkaiba ng perspective pa. Parang wala pa silang lente kung saan sila nakaplant or saan sila pumunta. So yun.
So, si katropang Jon Snow, kinlame na natin, nakatropa siya, no?
Why not?
So, si katropang Jon Snow ay...
And once a katropa.
Always a katropa. So, si katropang Jon Snow ay hindi siya katulad ni katropang Daenerys na maraming lofty titles or likes to flaunt his lofty titles. So, naalala ko, may isang scene dun sa Game of Thrones na na-meet niya si Daenerys for the first time. So, in-introduce si Daenerys with all of her trailing names, the Mother of Dragons, Daenerys Stormborn of the House Targaryen, first of her name, blah, 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 blah.
Chainbreaker, Chururut, mga ganun.
Si Katropan Jon Snow, he was introduced as, and this is Jon Snow. So may ganong scene.
Hindi na nga siya of the Night Watch in time na yun.
Pero he's the type of character na he doesn't claim his titles. The titles are sort of assigned to him. And if you actually look at it, marami rin siyang titles. He is the Warden of the North, the King in the North, formerly, the 998th Lord Commander of the Night's Watch before he was killed and subsequently resurrected.
So, that's the weirdest thing.
So he's also the Resurrected. So actually, marami siyang titles. But the difference doon sa pag-assign ng title ay itong titles niya ay parang inassign sa kanya ng mga tao kasi he united the free folk, the people who lived beyond the wall
and the people in Winterfell.
So his titles are assigned, hindi, pero meron din siyang title na may claim pala siya kasi medyo spoiler alert kung hindi pa kayo mabot ng season 7.
Nalaman yun, pero we kind of
nalaman ng mga tao na mas may claim pala siya dun sa throne kasi he is a Targaryen. So, ang tanong ko mga katropas ay, yung worth ba ay na-acquire mo through, yung worthiness mo as a leader, na-acquire mo ba siya doon sa what people assign to you or what you've done or doon sa what you have a claim on from the beginning? Ano ba ang mas may weight para sa inyo? Katropang Janine.
It's very strange kasi depende kasi yun kung sino ba yung, first of all, di ba yung mga inassign na pangalan sa atin, sino ba yung nagbigay nung mga, I think yun yung kailangan i-consider, sino ba yung nagbigay nung mga assignment na yun sa'yo?
Yung teacher mo. Binigyan ka assignment.
Do those people, parang, nagmamatter ba sila sa'yo talaga para magmatter yung sinasabi nila tungkol sa'yo? Diba? Iniisip ko kasi silang dalawa, si Daenerys versus Jon Snow. Parang pareha naman silang heir to a throne. Diba? Parang ganon. Pero yung isa, nag-develop siya in the limelight. Pero si Jon Snow, nag-develop siya in anonymity.
Mm-hmm.
Diba? Parang nandun lang siya sa Winterfell. Actually, sa wall, which is like, the monk. Parang mga monghe yung mga tao.
Si Dany kinlame niya at ipinaglaban niya na ako ito.
Ito
yung mga titles ko.
So, hindi mo tuloy... Depende kasi sa narrative din na gusto ng mga tao. Kung sa politics sa Pilipinas, di ba? sobrang mabilis din masway emotionally yung mga tao. Usually yung mga underdogs din, 'di ba? Parang, "Oh, bago to. Kawawa naman siya." Minsan yun yung ano, yun yung gusto nating story arc, 'di ba? Kunwari si Jon Snow medyo ganun, parang underdog yung dating niya kasi wala, he has nothing to his name, parang ganun. Kasi, 'di ba, parang bastard son siya, ganun yung unang yes, pakilala sa kanya, tapos parang so dedicate na lang, parang dedicate na lang niya yung buhay niya dun sa wall ganyan. Pero itong yung kabilang side naman ay champion, chain breaker, savior ng mga slaves, 'di ba? So parang kumbaga nasa ang daming nakalagay sa pangalan niya tapos meron siyang resume to show for it. Mm-hmm. 'Di ba? Pero hindi mo talaga malalaman kung sa kasi napaka mabilis magbago ang ihip ng hangin ng mga botante, parang ganon, or ng mga tao around you. Parang at first parang gusto nila yung mga champion ganyan, yung mga gusto nilang yung maraming mga pinaglalaban, or so we think. Yung, 'di ba, parang itong mga nakaraang yung nakaraang election nakita natin na hindi pala masyadong nagma-matter yung mga issues na pinaglalaban na para mailuklok ka sa pwesto. 'Di ba? So hindi mo din masasabi agad na ano ba yung mahalaga para sa iyo, kasi what do you want to do ba? Do you want to win or do you want to just be? Alam mo yun? Kasi tsaka, if you want to win, you have to like get approval of people if you are in that kind of system. Pero if winning for you means being intact na yung identity mo and yung self mo, and then that's how you win. So sobrang ano siya, perspective driven yung ano eh, yung narrative nila, na kung medyo hipster ka like me, charot, medyo, kung medyo ano, medyo trip mo yung medyo anonymous, hindi pa masyadong sikat. Di ba may mga ganong tao, lalo na sa music, parang ayaw na nila pag medyo pop song na. Eh di dun ka kay ano, dun ka sa mga medyo obscure, pero pag trip mo yung mga pop song, eh di dun ka sa pop song. Di ba?
Okay, so mamaya sa ating pagbabalik ay explore pa natin further itong konsepto na the worthy leader, or what makes a leader worthy. So mga katropas, kung gusto niyo po makipag-interact sa amin, pwede po kayo mag-tweet sa @tropangradyo. We will try to answer your queries. Or kung meron man kayong thoughts regarding Jon Snow as a leader, you can tweet us @tropangradyo. Huwag po kayong aalis mga katropas, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
The United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo, magsasaka.
Bongi, bongo!
Pilipinas, kung inundyan.
Broadkasaysayan, kung saan ang past, hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon, sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel
para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:49. Huling hititaan dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Tropang Shrell.
Ako si Tropang Janine.
And we are on the final stretch of our Jon Snow episode for tonight. Who knows nothing in our week, in
totoo
our
bang,
theme for the week.
Totoo bang wala siyang alam?
Malam siyang alam.
Malam siyang alam, no? Hindi lang relevant. Parang ba't mo yung ginagawa? Weird mo.
Oo, totoo. So kanina nga ay napag-usapan na natin yung titles ni Jon Snow, the Warden of the North, the King in the North, and the 998th Lord Commander of the Night's Watch. All of these titles were not, he did not claim, all of these were assigned to him. And kanina sinagot ni Katropang Janine yung kung ano bang mas may weight doon sa isang worthy leader, yung what you do versus who you are, who you have a claim to. So siguro kay Katropang Shell, ang tanong ko ay, what makes a leader worthy?
Okay. Sige. Hirap. Personal preference to, you know? Ang hirap naman. Biglang, pagkas... Alam mo yung biglang ginugulat ka ng tanong ni Katropa. Tapos ang bigat yung tanong niya.
So, what is your major problem?
What is life? Ganun.
I don't feel any pressure right now. So, mga Katropa, my family.
Tulog!
Call a friend. Ganyan. Nainisip ko, i-relate ko na din sa previous question niya about labels.
Mm-mm.
Kasi, di ba, sa Philippine politics, may labels din naman. Even sa PBB, may labels, eh, di ba? Ang charotera ng Quezon City, mga ganyan, di ba?
Chinita Princess.
Chinita Princess. So, binibigyan ka ng identity kasi kailangan ma-establish yun. Mm-hmm. Not just yung name mo, kundi kailangan, pag sinabi nilang ito, alam na nila agad what to expect, di ba? So, that mm-hmm. power of labeling, tapos highlighting the identity, di ba? Tapos, ganun din eh, kung sakali ba na iboboto ka ng mga tao ay dahil ba yan sa kilala yung pangalan mo dahil you're part of a political dynasty. Diba? Anak yan ni ganito, anak yan ni ganito, ni dating mayor, blah, blah, blah. Ayak yan ni congressman, blah, blah, blah. Diba? Title also include doctor yan, lawyer yan, attorney yan, mm-hmm. may ganun sa pangalan.
Business
diba?
Person yan.
Oo, businessman yan.
Kanya may-ari ng mga ano, pabahay,
'di ba? Pero yung mga nakaraan, tong nakaraang local elections, meron naman tayo na okay yan, may na-elect na sepulturero.
Indigenous peoples,
'di ba? So mangingisda yata.
May nakita ako na elect parang 21-year-old lang siya, tama ba?
Hindi ko alam. Hindi ko na balita.
20s.
Oo, parang mm-hmm. super young person.
So they have this strong narrative of who they are and what can they contribute. Pag napasok yun sa psychology ng mga tao, na parang, okay ito, mukhang okay yan, may makakontribute yan. Even sa barangay namin eh, yung number one last barangay election na mm-hmm. konsehal. Tama, di ba? Konsehal. Oo.
The councilors.
Kilala siya ng community kasi nagbebenta siya ng isda at numiikot siya. So, kilala siya ng mga tao. Alam ko ng personality niya. Kilala siya. Mm-hmm. Diba? So, si ano, ganito yan eh. Diba? May label ka agad na kinakaakibat. So, iniisip ko, Katropang Carl, kung what makes a good leader, depende siya sa preference ng boboto, pero malaking factor yung tingin ba nila yung pagkilala nila dun sa mga tao na ito, will that make them good leaders? Kung sila ba ang perspective ko, halimbawa ako isang botante, ang perspective ko ay, napapanood ko yan sa TV, nilalabanan niya yung mga masasamang tao, sasapak-sapak niya, ganun. Is that worthy enough? Pero yun lang kasi yung exposed ako, halimbawa. Yun lang exposed ako, yung ibang pangalan ni hindi ko sila kilala kung mm-hmm. sino sila. Diba? Kaya nga yung iba sa balota nakalagay ko ano yung nickname nila eh. Yun talaga yung una, diba? Kasi importante na kilala sila at ano pwede nilang i-contribute. So, at the end of the day ay ay hindi ko masasabi kasi sino ang worthy leader kasi yung makakapagsabi lang niya ay yung mag-e-elect doon.
Mm-hmm.
At mapaprove niya lang yan kapag nandun na siya sa position of power.
Mm. Ako nung this elections nung May 13, tinry kong maging as prodigious as I can at ni-research ko yung mga candidates na gusto kong iboto. Pero nalaman ko na ang hirap nila i-research.
Na, diba? Yung access to this information, parang kung
parang tayo na yung people who are exposed to this academic way of researching. Alam natin kung paano mag-differentiate ng sources. Alam natin kung saan kukuha ng sources. Pero even
kaya,
still, even though may access tayo sa ganitong type of information, ay hindi natin mahanap yung information. Hindi ko talaga mahanap yung information tungkol sa kanila. Like for example, I was trying to decide on who to vote doon sa local government namin. At wala talaga akong mahanap na information doon sa all of the candidates. So I felt like personally, I could not make an informed decision of who to vote. So pagdating doon sa ganong konsepto, I think mahirap hanapin nga talaga kung sino yung worthy kung wala kang information in the first place. That's why I think titles help. Pero ang parang for me, what I give more weight to is doon sa titles that actually make sense and are titles that that speak of the person's experience rather than titles that were claimed by that person simply because siya ito. Na parang anak ni ganito or businessman, doctor, anak ni ganito or galing mula sa pamilya ng ganito. Parang yun yung sort of titles na I sort of, parang for me, I do not look on. Parang mas titingnan ko yung ano ba yung titles na they had to work for, titles na that was assigned to them by people around them because of the work that they've done. Parang ganun yung proseso ko ng paghanap ng kung sino ba ang isang worthy person to lead. Pero again, yung konsepto ng pagiging worthy is not hindi siya madaling ma-define, di ba? Mm-hmm. Kailangan, it's something that you have to constantly re-evaluate as you choose the leaders whom you want to rule.
Yeah, tsaka diba, ewan ko, minado naman tayo nung mga bata tayo, halimbawa. Ano ba yung naging basis natin nung pagboto? Diba kasi may election naman na nung bata tayo, election ng homeroom officers, diba?
Yeah.
Class officers,
mm-hmm.
Diba? Meron naman eh, pero hindi isipin natin, ay may ganun din tayong face sa buhay natin na hindi talaga tayo agad informed voters. Na parang, mm-hmm. Kahit yung mga tumatak ko nila, alam mong gagawin nila eh, binoboto ko nang, ah yan, kasi friend ni ganito, friend ko ni, friend po, nasa ganong moda, pero mm-hmm. Hindi considering ano yung makakontribute niya. Not necessarily, automatically, yun agad yung pag-iisip.
Mm-hmm. Parang, inisip ko, hindi tayo makakapagbigay ng sagot doon sa tanong na what makes a worthy leader. Parang, ang, or makakapagbigay ba tayo?
Makakapagbigay tayo ng what makes a worthy leader from our perspective.
Oo, yun lang yung maibibigay natin from our own experiences. Parang, pero kasi the problem is we are also naive about so many things when it comes to people who become our leaders, diba? Na we are naive about the information tungkol dun sa mga tumatakbo for certain positions, diba? Kasi hindi natin ma-access yung information na yun. So, I think yun nga, for me, kailangan siyang i-constantly re-evaluate yung konsepto natin ng pagiging worthy and hindi siya isang test lang na pwede mo ilista sa isang piraso ng papel, ganun.
Pero inisip ko din minsan, minsan kasi naisip ko din parang maybe in a way baka ito talaga yung mga
mm-hmm.
deserve natin kasi pinili natin to. Gets nyo ba yung ganung position na parang we are given over to the consequences of our choices.
Mm-hmm.
Parang okay, so this is the consequence. Diba parang in the last 3 years, alam naman natin yung mga nangyari sa bansa natin. And those things are the consequence of our decisions.
Mm-hmm.
Diba? So parang ngayon, iniisip ko na yung magiging consequence or magiging aftermath or after effects nung pagboto natin nung nakaraang Mayo. Parang in the next 3 or 6 years, mm-hmm. parang what will pan out. Diba parang, in that perspective, iniisip ko tuloy, ito din ba yung mga leaders na deserve natin kasi sila yung pinili natin? This is, iniisip ko, wala tayong magagawa, this is what we get and that's the consequence of deciding, diba? Mm-hmm. If you decide about something and nakapili ka na, you basically you're giving yourself over to the yes. to the events mm-hmm. that will happen after it.
So we have to always constantly reevaluate our yeah. choices. And on that
so
note,
true.
Mga katropas, thank you very much for joining us tonight. Hindi pa po nagtatapos ang ating Got Philippine Politics Week. Marami pa po tayong other characters.
Meron pa 3 episodes.
Yes. So, other characters from Game of Thrones na i-discuss.
Hello kay Katropang Faith na nagsasabing medyo nawawala-wala daw tayo online.
Oh, yo, Katropang Faith.
Yo, Katropang Faith.
Sorry. Upload na lang namin.
Yung position nawawala. Hi, Katropang Faith.
Thank you so much, Katropang Shrel and Katropang Janine for joining me tonight. Katropang Julius, Katropang Kuya Jerry, and Katropang Gerald na nasa transmitter. Sana ay healthy ang ating transmitter. Mga katropas, ang DZUP po ay Mondays to Fridays, 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo ay Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Good night! Good night!